Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
Γεια σας.
Γιατί αυτά μας κάνουν και φθυμούμε, αλλά η Τουρκία και ο Φιντάν και οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών δεν έχουν ακριβώς την ίδια επίδραση. Και ειδικά όταν προσπαθούν να κηρύξουν την περιοχή μεταξύ Νησίρου και Μήλου, σαν γκρίζα ζώνη, κύριε Υπουργέ, με αφορμή τα θαλασσοπούλια. Και θέλω να σας ρωτήσω, πέραν της ανακοίνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος αντίδρασης, σκέφτεστε κάτι άλλο?
Νομίζω βγήκε μια ανακοίνωση από τους Τούρκους, βγάλαμε μια ανακοίνωση εμείς, ανακοινώσεις είναι και από εκεί και πέρα θα εφαρμόσουμε αυτό που πρέπει να εφαρμόσουμε.
Καλά, δεν είναι απλώς έτσι, έχουν μια σημασία γιατί σιγά σιγά χτίζουν ρητορική και δημιουργούν κεκτημένα για την Τουρκία.
Από τη ρητορική, όχι βέβαια.
Όταν το χτίζεις, μετά θεωρούνται λίγο δεδομένα όλα αυτά και ξεκινάς τη διαπραγμάτευση από αυτό το σημείο.
Και έχουμε υπογράψει και ένα σύμφωνο, κύριε Υπουργέ, που λέει ότι η ρητορική αυτή πρέπει να αποσυρθεί.
Δεν υπάρχει τρόπος, που να γνωρίζω εγώ, που να μπορείς να πεις σε ένα κράτος τι θα λέει και τι θα λέει. Ο μόνος τρόπος που υπάρχει σε αυτό είναι να του απαντάς. Άρα να μην δημιουργείται κανένα κεκτημένο. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει.
Ναι. Αυτό που σας ρώτησε ο Μάνος πάντως είναι πολύ σοβαρή παράμετρος, ότι η διακήρυξη των Αθηνών, και αν δεν κάνω λάθος είναι στο άρθρο 3, λέει ότι και τα δύο μέρη πρέπει να αποφύγουν τις προκλητικές ενέργειες. Τώρα πια η Τουρκία θα θεωρεί κάθε κυριαρχικό μας δικαίωμα σαν προκλητική ενέργεια και θα μας λέει δεν μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας?
Πάντως, αν μου επιτρέπετε, κυρία Μακρύ, δεν θυμάμαι να υπάρχει ισχυρισμός της δικής μας κυβερνήσεως τουλάχιστον, και αυτό σημαίνει της Ελλάδος, που να λέει ότι ξαφνικά, επειδή υπεγράφει ή επειδή γίνονται δηλώσεις αυτές που λένε ότι δεν θα λέει η Τουρκία κακά πράγματα, να πιστεύει κανένας ότι συνολικά η Τουρκία δεν πρόκειται θα πρόκειται να αλλάξει και να γίνει ένα άλλο πράγμα από αυτό που ξέρουμε ότι είναι.
Ναι.
Το λέω αυτό για να μην δημιουργούνται και τίποτα.
Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται, κύριε Υπουργέ. Από τη μία.
Παρακαλώ. Το λέω γιατί. Διότι τέτοιος ισχυρισμός από την πλευρά της ελληνικής κυβερνήσεως, δηλαδή τώρα ξαφνικά λήξαν όλα και έχουμε γίνει καλύτεροι φίλοι και θα είμαστε αγκαλιασμένοι ο ένας με τον άλλον και δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα θέμα ποτέ, αυτό δεν το έχει πει η ελληνική κυβέρνηση ποτέ. Έχει πει το ακριβώς αντίθετο. Ότι υπάρχει ένα πλαίσιο διαλόγου. Το πλαίσιο διαλόγου είναι σημαντικό να υπάρχει, γιατί ελπίζουμε να οδηγεί σε αποκλιμάκωση και σε χαμήλωμα της έντασης, χωρίς όμως να υπάρχει ένα κεκτημένο ή ένα δεδομένο ή και μια υπερβολική προσδοκία για όλη αυτή τη διαδικασία. Που θέλω να τονίσω, επειδή οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν πολλά χρόνια πίσω τους, με πολύ, αν θέλετε, με περιστατικά μεγάλης έντασης και περιστατικά αποκλιμάκωσης, ότι πρέπει να το εντάξει κανένας σε αυτό το πλαίσιο των λειτουργικών σχέσεων.
Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου όμως. Εδώ μιλάμε για κάτι πιο συγκεκριμένο, γιατί έχουμε να σας θέσουμε και όλα τα υπόλοιπα ερωτήματα. Εδώ κανείς δεν είπε ότι ούτε κάτι το έθεσε στο θέμα ότι ξαφνικά πρέπει να πάμε σε πόλεμο επειδή είπε κάτι ο Ερντογάν, αλλά από την άλλη πλευρά. Εδώ χθες άκουγα την είδηση ότι πρόκειται ο κύριος Μητσοτάκης μετά το Πάσχα, νομίζω στα μέσα Μαΐου, να επισκεφθεί, να έχει συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν. Και λέω ότι με όλα αυτά που έχουν γίνει, δηλαδή όλα αυτά ακυρώνουν και όλες αυτές τις προσπάθειες που έχουμε κάνει, υποτίθεται, με υπογραφή συμφώνων ή οτιδήποτε άλλο, ότι θα πάμε σε μια άλλη ρητορική, εγκαινιώζοντας μια άλλη εποχή, αυτό λέγαμε. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς αντί να έχουμε και μια στάση που θα έλεγε, παιδιά, κάποια στιγμή μαζευτείτε λίγο. Δεσμεύεστε έστω και από τέτοια σύμφωνα, ας πούμε. Κάνουμε και την επίσκεψη.
Η απάντηση τώρα εδώ είναι η εξής. Ότι αυτό το εντάσσουμε μέσα στα γενικότερα θέματα που έχουμε με την τουρκική διπλωματία και τις τουρκικές δηλώσεις και προφανώς μέσα σε αυτά τα πλαίσια πρόκειται να εντάξουμε και την επίσκεψη και τον διάλογο. Όλα αυτά δηλαδή αποτελούν ένα συνολικό πλαίσιο πάνω στο οποίο, αν θέλετε, λειτουργεί η ελληνική διπλωματία. Η Ελλάδα έχει τις θέσεις της, είναι σαφείς και ξεκάθαρες. Από εκεί και πέρα, σε αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι, αν θέλετε, που παράγει νομικά αποτελέσματα και όχι οι διάφορες δηλώσεις που κατά καιρούς κάνουν διάφοροι Τούρκοι αξιωματούχοι. απαντώνται οι δηλώσεις και πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται κάτι άλλο.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, για να πάμε στις εκλογές, έχετε σηκώσει πολύ τον πήχη. Ουσιαστικά καταλαβαίνω και από την ρητορική του Πρωθυπουργού ότι τις μετατρέπετε σε εθνικές εκλογές με διλήμματα περί σταθερότητας. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι πίσω από κάθε όνομα είμαι εγώ. Αυτό τώρα δεν είναι ένα ρίσκο? Γιατί έρχεται η αντιπολίτευση και λέει, ωραία, αν από το 41% των εθνικών εκλογών πέρσι τον Ιούνιο πάτε στο 33% ή στο 32%, τότε η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει και απονομοποιείται.
Να πω λίγο ότι έχει λίγο πάλι να βάλουμε μια συζήτηση σε ένα στοιχειωδώς λογικό πλαίσιο, γιατί με την αντιπολίτευση δεν βγάζει εύκολα άκρη. Γιατί το λέω? Τι θα συγκρίνουμε τώρα? Θα συγκρίνουμε εθνικές εκλογές με βουλευτικές εκλογές, με ευρωεκλογές?
Ναι, αλλά όταν τις κάνετε εθνικές εκλογές με συνθήματα εθνικών εκλογών περί σταθερότητας, τους δίνετε αυτό το βάρος.
Είπαμε λοιπόν κάτι περίπου αυτονόητο. Όχι, είναι δύο διαφορετικά θέματα του τι συγκρίνεις. Αν θα συγκρίνεις ευρωεκλογές με ευρωεκλογές, θα συγκρίνεις εθνικές με ευρωεκλογές, το οποίο καταλαβαίνω ότι αυτό λέει αντιπολίτευση. Και αυτό είναι πρωτίστως και κυρίως παράλογο. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Γιατί οι ευρωεκλογές έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν εκλέγουμε κυβέρνηση, εκλέγουμε βουλευτές. Τα χαρακτηριστικά αυτά, το είδος των εκλογών, προφανώς επηρεάζουν και τη συμπεριφορά του εκλογικού σώματος. Ωραία. Έχοντας πει τώρα το προφανές, αφού το είπαμε το προφανές, από την άλλη μερικά γεννιέται το επόμενο ερώτημα, κυρία Πουτή. Θα βγάλουμε πολιτικά συμπεράσματα το βράδυ των εκλογών ή όχι? Θα κάνουμε μια κάποιο τύπου πολιτική ανάλυση?
Οπωσδήποτε.
Κάτι θα πούμε, φαντάζομαι. Και εσείς θα πείτε κάτι και εμείς θα πούμε κάτι. Κάπως θα γίνει μια κουβέντα. Δηλαδή.
Κάτι πολύ θα πούμε όλοι μας.
Νομίζω και εγώ.
Και ειδικά αν πέστε κάτω από το 30, όπως λένε στελέχη σας, σίγουρα θα πούμε κάτι. Γι' αυτό λέω ότι θα βγουν συμπεράσματα. Και γι' αυτό λέμε ότι έχει και το.
Εγώ λέω ότι ό,τι και να βγει, δηλαδή και 40 να πάρουμε θα βγουν συμπεράσματα, και 35 να πάρουμε θα βγουν συμπεράσματα, και 17 αν πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγουν συμπεράσματα, και 12 αν πάρει θα βγουν συμπεράσματα. Όλο το εκλογικό αποτέλεσμα νομίζω θα τύχει μια συνολικής πολιτικής αποτίμησης. Συμφωνούμε σε αυτό. Mm-hmm. Ωραία. Αφού συμφωνούμε σε αυτό, να πούμε ότι επομένως έχουν πολιτική σημασία οι ευρωεκλογές. Δεν λέμε ότι είναι εθνικές, λέμε όμως ότι έχουν πολιτική σημασία. Να το πούμε και αυτό. Να το πούμε. Γιατί αλλιώς τι πολιτική ανάλυση και πολιτικό συμπέρασμα θα βγάλουμε, αν δεν
έχουν πολιτική
σημασία.
Πάμε.
Σωστά. Άρα έχουν πολιτική σημασία. Έρχεται λοιπόν ο Πρωθυπουργός και λέει, παιδιά, σε εκλογές που έχουν πολιτική σημασία, εδώ πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δεν είναι χαλαρές και άνετες. Γιατί δεν θα πάω, δεν θα μπορώ να επικαλεστώ εγώ εκείνο το βράδυ των εκλογών, αν το αποτέλεσμα δεν μου αρέσει, αλλά το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορεί να επικαλεστεί, αλλά και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν θα μπορεί να επικαλεστεί. Ότι ξέρετε, ρε παιδιά, για πλάκα τις κάναμε τις εκλογές, μην βγαίνει, δεν είναι κάποιο πολιτικό συμπέρασμα, πάμε παραπέρα. Και μάλιστα να επισημάνω και μια αντίφαση εδώ, όχι μίζωνα, αλλά είπε μια αντίφαση. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, εάν δεν είναι καλά τα αποτελέσματα, έχει για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, έχει απονομιμοποιηθεί και πρέπει να πάμε σε εκλογές. Αυτό το έχει ζητήσει από τώρα.
Ναι, σε εθνικές εκλογές.
Άρα πρώτο ζήτημα, τον πολιτικό χαρακτήρα τον έβαλε εκείνος, έτσι. Επομένως, ήδη υπάρχει ένα πολιτικό ζήτημα εδώ. Το λέω και για το σύνολο του εκλογικού σώματος, για να γίνει αντιληπτό ότι αυτές οι εκλογές εξ αντικειμένου πήραν αυτό το χαρακτήρα, γιατί ζητάει αυτό το πράγμα ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Έχω όμως το εξής αντινομικό εδώ. Εάν ο ίδιος δεν πάει καλά, λέει ταυτόχρονα για τον εαυτό του ότι εγώ τώρα έχω εκλεγεί το συνέδριο, πότε έγινε, το Σεπτέμβριο, και έχω εντολή τετραετίας. Δεν παθαίνω τίποτα. Ο Μητσοτάκης, ο οποίος είχε εκλεγεί πρωθυπουργός πριν από ένα χρόνο, πριν από 9 μήνες.
Ωραία, έχει θέσει τον πήχη του κύριο Κασελάκης. Έχει θέσει τον πήχη.
Αυτό παθαίνει, αυτό απονομοποιείται.
Προσέξτε,
ο Κασελάκης, ο οποίος.
Λέτε, άρα δεν μπορεί να κρίνει οντόλα με 2 μέτρα, 2 σταθμά.
Δεν απονομοποιείται.
Ο ίδιος έχει θέσει τον πήχη του στο κόμμα. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο πήχης ο δικό σα. Γιατί ακούγεται και από στελέχη στις πολιτικές συζητήσεις που γίνονται ότι υπάρχει για εσάς ένας πήχης που λέει ότι είναι διαφορετικό να βγούμε από τις ευρωεκλογές με 28-29% και είναι διαφορετικό να βγούμε με 33%.
Βέβαια, διαφορετικό είναι.
Γι' αυτό λέω. Ποια θα είναι η διαφορά?
Και άμα βγούμε και με 37, και αυτό είναι διαφορετικό. Είναι.
Καλά, προφανώς. Προφανώς.
Ναι. Απλώς... Και άμα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ με 13, και αυτό διαφορετικό είναι. Mm-hmm. Όλα διαφορετικά είναι.
Πάντως τώρα, κύριε Βορύδη, η ασφάλεια είναι ένα θέμα το οποίο σας έχει πλήξει ευθέως το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αφορμή και την γυναικοκτονία και τη στάση της αστυνομίας στους Αγίους Αναργύρους και όλα αυτά τα περιστατικά παραβατικότητας και ανηλίκων και τα πάντα τα οποία βλέπουμε. Η ακρίβεια σας έχει πλήξει πάρα πολύ. Και βλέπω ότι και από δεξιά σας πια, δηλαδή το πρόβλημα το μεγάλο, είναι από δεξιά σας. Ο κύριος Βελόπουλος φλερτάρει με το διψήφιο, φλερτάρει να είναι τρίτο ή τέταρτο κόμμα. Η κυρία Λατινοπούλου, οι Σπαρτιάτες, έχει ένα σωρό δηλαδή κόμματα, η Νίκη. Κι άλλα. Έχει κι άλλα.
8, 9.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν το πρόβλημά σας πια δεν είναι
και
μόνο εξ αριστερών.
20.000 ευρώ, το πλήρωσα. Ωραία.
Να, είναι και εκ δεξιών και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό σας ανησυχεί και αν προτίθεστε να κάνετε κάτι γι' αυτό. Ή δεν σας ανησυχεί γιατί εσείς στοχεύετε κέντρο.
Όχι, θα καθίστε λίγο γιατί αυτά τα στοχεύουμε εδώ και στοχεύουμε εκεί είναι 2 λεπτάκια. Λοιπόν, στοχεύουμε παντού. Είναι η
δεν ρώτησα προσωπικά που στοχεύετε, κυβέρνηση είπα.
Την κυβέρνηση λέω εγώ. Λοιπόν, εγώ έχω πιο απλά, είναι πιο εύκολα τα θέματα δικά μου. Λοιπόν, αλλά και τις κυβερνήσεις είναι η αλήθεια πιο σύνθετα, γιατί ακριβώς έχει μια συνολική αναφορά στον ελληνικό λαό και δεν το περιορίζει σε μια συγκεκριμένη ομάδα με μια συγκεκριμένη ιδεολογική ταυτότητα ψηφοφόρων. Άρα λοιπόν υπάρχει μια συνολική αναφορά. Και η συνολική αναφορά έχει να κάνει και με τον τρόπο που πολιτεύεται και αντιμετωπίζει τα θέματα κυβέρνησης. Είπατε δύο ζητήματα. Το θέμα της ασφάλειας και το ζήτημα της ακρίβειας. Σωστά. Να πω δύο πράγματα. Περιστατικά, τα οποία είναι κρίσιμα, σημαντικά, βαριά, ενοχλητικά, στη μάχη που δίνει η κυβέρνηση και το κράτος κατά του εγκλήματος, θα υπάρχουν, υπήρχαν και θα υπάρχουν. Επομένως, αν θέλουμε να συζητάμε για την ασφάλεια, κατά τη γνώμη μου έχουμε δύο τρόπους να το κάνουμε. Να συζητάμε σοβαρά και οργανωμένα. Όχι να βλέπουμε ένα περιστατικό και από αυτό να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Να μιλάμε γενικότερα. Ο πρώτος τρόπος είναι να βλέπουμε στατιστικά στοιχεία των εγκληματολογικών υπηρεσιών. Ο δεύτερος τρόπος είναι να κάνουμε συγκρίσεις με το επίπεδο ασφάλειας με άλλες χώρες. Η απάντηση και στα δύο είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει βελτιωμένους δείκτες.
Εντάξει, τώρα δεν θα γίνει στατιστικό λόγος ο πολίτης, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε να κάθεται να βλέπει τα στατιστικά. Ο πολίτης λέει, μου είπαν επανίδρυση, μου είπαν του κράτους, μου είπαν ασφάλεια.
Όχι τέτοια.
Όχι τέτοια.
Λαϊκισμός.
Τώρα, ναι, κατηγορήστε με και για λαϊκισμό. Είμαι το κατεξοχήν άτομο που κάνω λαϊκισμό.
Να μιλήσουμε λίγο.
Να μιλήσουμε, φυσικά, μιλάμε.
Στατιστικά. Άρα, πώς θα μιλήσουμε για την ασφάλεια. Έγινε λοιπόν ένα περιστατικό το οποίο μας ενόχλησε όλοι. Αυτό σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ασφάλεια. Είμαστε η ασφαλέστερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει ασφαλέστερη.
Αν όλα ήταν καλώς καμωμένα, δεν θα βγαίνει μετά ο Χρυσοχοίδης να πάρει 5 πακέτα μέτρων για τα αστυνομικά τμήματα και να το λέτε στο διευθυντή σας και να κάνετε αυτό και να κάνετε εκείνο. Θα τα είχατε κάνει από πριν αυτά.
Δεν ήταν ένα περιστατικό. Εδώ είχαμε θάνατο, κύριε Υπουργέ. Εδώ είχαμε θάνατο. Στα άλλα περιστατικά δεν είχαμε θάνατο.
Γιουλέτα, υπάρχει ένα τρόπο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Να μου κάνετε ερωτήματα. Ή μπορούμε να κάνουμε και το άλλο.
Καλά τώρα. Είστε άδικος, κύριε Υπουργέ. Σας ακούμε τόση ώρα με προσοχή. Όχι, το ίδιο ευχάριστο είναι και για εμάς και σας ακούμε πολύ περισσότερο από ό,τι έχετε ακουστεί ερωτήματα.
Θα σας αφήνουμε για να ολοκληρώσετε και όλα για να σας
ευχαριστήσουμε. Ελάτε.
Όχι, να έρθω να κάνουμε τι.
Όχι, να πείτε τη γνώμη σας, λέμε. Και να ολοκληρώσετε, σας παρακαλούμε. Σας αφήνουμε.
Εκτός και θέλετε να έρθετε εδώ, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Πάρα πολύ θέλουμε.
Με πολύ μεγάλη χαρά.
Με τα χαρά στη διάθεσή σας. Λοιπόν, να πω το εξής. Ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις ήταν να συζητάμε ένα μεμονωμένο περιστατικό. Όπου στο μεμονωμένο περιστατικό πολύ καλά κάνει ο Υπουργός και αντιδρά και εξαγγέλει μέτρα και δείχνει την ευαισθησία, την πρόσθετη που πάντα πρέπει να δίνουμε. Αλλά ακούστε, μιλάγαμε για την εκλογική συμπεριφορά τώρα. Μιλάγαμε για την συμπεριφορά του εκλογικού σώματος. Και μου κάνατε μία τοποθέτηση και λέτε αυτό σας κοστίζει. Mm-hmm. Και απαντώ. Για να μου κοστίζει, πρέπει να πάω στη γενική αντίληψη. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα από ένα μεμονωμένο περιστατικό. Για να πάω στη γενική αντίληψη, κυρία Μακρύ, πρέπει να συζητήσω για τα στατιστικά. Γιατί αυτό είναι και η γενική αντίληψη του κόσμου. Η γενική αντίληψη του κόσμου δεν βγαίνει επειδή φωτίστηκε ένα περιστατικό, βγαίνει από αυτό που είναι η βιωμένη του εμπειρία καθημερινά και αυτό αποτυπώνεται στα στατιστικά. Ναι. Και τα στατιστικά τι δείχνουν.
Δεν ολοκληρώνεται όμως. Ναι. Όμως το στατιστικό δεν είναι αυτό που ορίζει το βιωματικό, όπως πολύ σωστά λέτε, όπως πολύ ορθά λέτε. Εδώ ακούστε το ερώτημα. Το ερώτημα για να κάνουμε το διάλογο έτσι όπως θέλετε. Να κάνουμε το διάλογο έτσι όπως θέλετε. Το τελευταίο ερώτημα που εγώ έχω να θέσω είναι το εξής. Εδώ, παράλληλα με τα στατιστικά, υπήρξαν πάρα πολλές καταγγελίες δημοσιογραφικά παρουσιάστηκαν, στις οποίες η μοναδική διαφορά που υπήρξε με τους Αγίους Αναργύρους είναι ότι δεν είχαμε δολοφονία. Οπότε εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι βιωματικά βγαίνει και μια κακή κουλτούρα αντιμετώπισης τέτοιων περιστατικών. Άρα δεν είναι μόνο το στατιστικό.
Να απαντήσω λίγο. Τι σημασία έχει το στατιστικό στο οποίο επιμένω? Το στατιστικό μας δίνει την γενικότερη αντίληψη της κοινωνίας. Ακούστε κύριε Νιφλή, αν σας κλέψουν στο σπίτι σας, εσάς επειδή σας έχουν κλέψει, προφανώς έχετε μια συγκεκριμένη αντίληψη για την ασφάλεια, η οποία δεν είναι και σπουδαία γιατί σας κλέψαν. Αλλά αυτό που θα κρίνει την γενική εικόνα είναι αν κλέψαν περισσότερους ή λιγότερους από πέρυσι. Γιατί αυτό το βίωμα τα έχουν τελικώς λιγότεροι από πέρυσι.
Μάλιστα.
Από πρόπερσι.
Λοιπόν,
άρα, γιατί το λέω? Αν πάμε στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, δομία μου θέσατε, τα πράγματα που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση για την ενδοοικογενειακή βία, από την επάπτυξη του αξιοπίνη, από την επαναφορά των ισοβίων για τις ανθρωποκτονίες, από την επαναφορά της ενδοοικογενειακής βίας ως επιβαρυντικής περιστάσεως και της επάπτυξης του αξιοπίνου, από το panic button, από τις εκπαιδεύσεις των αστυνομικών,
Ελλάδα, να κλείσουμε αυτό, κύριε
Υπουργέ. Πολύ περισσότερα από όσα έχουν γίνει ποτέ.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστούμε θερμά. Καλό μεσημέρι στον Υπουργό Επικρατείας.
Και από κοντά κάποια στιγμή να μας έρθετε.
Όπως θέλετε, στη διάθεσή σας.
Με πολύ χαρά.